हेलो
ऐसा बताओ। हेलो,
हाँ
एक वो है मेरा
हाँ ये हाँ
ड्रेस अब तो का करे करे तो दिखा से गमन अब अपने फ्रेंड्स भी की बोले
अब
फिर दari inci dress auto tu kah kedai kereta dekat segala nak buat pengesahan sedikit boleh ya?
tak dengar tak ada lain.
Hello, dengar tak? Hello,
Hello? Ha?
dengar tak?
Dengar?
Okay, saya dari inci dress auto tu kah kedai kereta nak buat pengesahan sedikit boleh ya?
Apa tak jelas?
Saya dari kedai kereta nak buat pengesahan boleh?
Oh, pengesahan. Ha?
Okay, mungkin boleh saya tahu alamat tempat tinggal Michelle sekarang di mana ya?
Tempat tinggal saya.
Hmm.
Kampung Gano lah.
Boleh saya tahu alamat penuh?
26670 Muazzam Syah Fahad.
Okay, jadi boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa ya?
Ha?
Boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa ya?
Kerani.
Kerani di mana?
Ladang apa?
Ladang?
Ladang.
Sorry, ladang apa?
Ladang apa?
Ladang apa?
Amanah saham bank.
Oh, amanah saham bank. Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss kerja di situ? Hello?
Hello?
Boleh saya tahu Miss kerja di situ dah berapa lama?
Alam 2 tahun.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja di mana?
Sama alamat dengan kampung juga.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Miss sebulan berapa ya?
Apa?
Anggaran gaji sebulan.
Anggaran gaji sebulan? Adalah dalam
RM2,000 ke?
RM2,000.
Okey, jadi yang nombor tempat kerja tu 019-3151-861 tu nombor ofis?
Itu nombor apa? Kawan sekerja.
Apa?
Rakan sekerja.
Kalau saya nak nombor person in charge kat situ boleh? Atau nombor HR ke?
Tak ada.
Person in charge tak ada manager ke? Supervisor ke? Tak ada.
Tak ada.
Berurusan dengan tu saya nak buat pengesahan pekerja.
Guna nombor tu tadi lah.
Itu nombor kawan kan? Position kawan kat situ sebagai apa ya?
Kena sama dengan saya je.
Sebab saya nak buat pengesahan daripada orang atasan Miss lah. Kalau macam suruh wire ke, manager ke.
Saya tak ada nombor diorang.
Nombor ofis pun tak ada?
Tak ada.
Okay, tak apa. Nanti minta info green tu dengan orang rujukan lah. Saya akan call sekejap lagi. Hello?
Yes?
Nanti minta info green tu dengan orang rujukan lah. Yang saya akan call sekejap lagi.
Okay.
Okay, terima kasih.